نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات مبارکہ درشتی کم غم تواری سور انعام نمیر جلتے قلو فرمایا حبیبا مینن جیکم سوک دیکھ نجات درکوی تغسطا من ظلمات البر داغت کالیف و مسائب دوشنا والبحری او دریا او سمندر نا الہ العالمین خپل حبیب توئی دغه مشرکان او نتفوسو کا چې دوی او دریا او مصائب او تکالیف او کتاب او لشوک نجات در کئی تدعونه رب ليتا صدا الله تضرعا فاجزي شرا وخفيا او فكلار كلارا سيد الله رب له آداب ذکر کر سيداد عاجزي شروي او فكلار كلارا لئن انجانا عطا سوائی کشر نجات را کمتا من حاضی تذی مصیبت و تکلیفنا لنکونن من الشاکرین نخا نخا شب مند شکر گزارنا آیات مبارکہ کی دا فرمائی چی دا اوچی او دا سمندر دا دول و تکالیف و نجات ورکول والا اللہ دے او دا دعا اختو سا آداب ذکر کلی او عاجزی ایش پذر چی اللہ کا عاجزی احتیاج بھی غان مفتاج گنے او خوب یا حدا پکلار سلاری دیو جن دعا کہ اللہ تخبلا عاجزی ذکر کول او تا پکلار سلار دعا جتیز یو تجہری دعا نبیہ تردا او کل ضرورت بھی لکچال دعا کے یا باز کفار و تخیری کے ناغی کی بیا جہر مقصود دے جہر وکی گورا عاجزی دزر سے چسرے بزر سے زان اللہ تا مختاج کری او کل پخلین دخبل عاجزی اظہار کھڑے کئی دخبل و کمزورو اظہار کئی لگو گر دغدوارا کس ما آداب اللہ ذکر کری دا حضرت زکریہ علیہ السلام کو دعا کی سورہ مریم اگر اشبارت میں پارے ابتدا کی اشبارت میں پارے کی سورہ مریم راجید سورہ مریم ابتدا ہو رہی تریم آیات کی دغیو ادب ذکر گئی اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا کلچ دعا غختی و زکریا علیہ السلام ربہو دخل ربنا نداءً خَفِيًّا دعا پپتا و پکلارا تا اللہ پیغمبر پپتا دعا غختی اللہ دا غید بود دعا غفتو ستائن او تعریف کئی اے پپٹے دعا استاد چالے واو نرولا آواز ہوئی خفی انداز پٹا و پتو رشورا پاسے دلے خلق دو خبر نلی آو پپٹا پٹا خل مالک نہ دعا غاڑی داد خفی ان دپار تائی درست گر عاجزی ذکر گئی قال فرمائے اللہ پیغمبر زکریا علیہ السلام رب اے زما ربا انی بیشک زشم وحن العظم منی کمزوری شیلی اڈکی زما اے اللہ زما اڈکی کمزوری شیلی زما اڈو کی اللہ کمزوری شوی دی اگر رست ہوئی آیات اتم کی ہوئی وقد بلغت من الکبر عشیا او بے شکر سے دلیم زد بڑا والنا عشیا او چوالی دا اڈو کتا فبڑا والی کی دا اڈو کی اوشی اللہ اڈو کی میں اوشی انی وحن العظم منی بے شک از چم کمزوری شری اڈو کی زما اللہ اڈو کی قوت پاتے نرے اڈو کی میں اچھیوی وشتا علی الرأس شیبن او سپن شرے دے سر زما شیبن دو وجد بڑا والینا اللہ دیر مبارکا و سرم طول سن شوی اڈو کم کمزور شل اڈو کم شوی داد اخبر عاجزی اظہار کئی مالک تا یعنی زمان سا اسباب دا بچی تے دا پی دو پاتی نیدی سر سن شوی دیر سن شوی علماء لکلی دشپگو شلو کالو مرتر سیدلے او بیام نجولی غرولی پتور اشپرا پاسی دلیل اس سوک میں دہال نخبر ننی ولم اکن بدعائک رب شقیہ اللہ اسباب پاسی ننی عمر دبشی پیدا سے دو نرے اتارا تا عادت تا سے جوڑ کرے شما جولی غرولی نتا ڈک کرے زدا حضور عادت مطابق دیا دے در اوور تراغلے کہ بس دے در اوور تراغلے او مالا سغرلی تا خالی جو لینیم لے گلے ولم اکن بدعائک رب شقیہ او نیم از پدعا غختو زما سر دسانا رب رب زما شفیہ کل دم نیم زدا حضور عادت مطابق را کرے مجھے زلا سغرم تجو لئی دکے او دا سے گوشا تک وقت پکی لگی واللہ دی اخفل در نئسوک نامراد نگلی گلے تاسو گرے سمر سمر حاجتون ادھاتو پتی زندگی کی اچھی مغفتی نو بازی سمدیسی او بازی کی وقت لگے دلے واللہ جو لئی دا خیر نہ لگ کرے اللہ وعدہ کرے اللہ دا چاہ دعا دا زہای نبوزی او وعدے کرے چیز دا ہر چاہ دعا زانے قبلوں ادعونی استجب لکم نگر دا دعا دا دے ذکر کر تدعونہو را بلید اللہ لپکلارا وعجزی سرداد دعا آداب دی لئن انجانا من هذی کچر نجات راکم تا من هذی دلی مصیبت و تکلیفنا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ نُخَا مُخَا مُنْبَشُدْ شُكُرْ گُزَارُنَا قُلْتَاهُ فَرْمَایَ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا نجات در کئی تاسو تا دزہم مصیبتونو دوچے و سمندرنا ومن کل کردن او دا ہر غم و مصیبتن نجات ورکول والا الحدیب بل سوک پا مسائب و مشکلات و لرکول و قادر نرے زان ننشی لرکول نبل نبیت دریکی ومن کل کربن دا ہر غم و مصیبتن نجات ورکول والا یو اللہ دے ثم انتم تشركون بیا تاسو یې مشرکانو د الله سره شریکان جوړوي د اوچی د دریاب او د هر مصیبت نه نجات الله درکی نو تاسو بیا نورو ته نسبتونه کوئ او د الله سره مخلوقونی ګټې انسانان پیریان در سره شریک جوړوي ثم انتم تشركون بیام تاسو شرک کوئی نگر اللہ لئے مسائب کے ممشرکان اللہ را بلن اللہ باہ مصیبت و تکلیف نے لرے کو بیا بدئی نسبتون اخل اخدایان سب کو شدا ممنفلانی معبود و مددگار و خود دا مصیبت لرے کو الگی ترجمے سے مکو رہے ہیں دیمخ کے آیاتنو کی دا مسئلہ ذکر شوی وا کہ بنی اسرائیل بانے اللہ دا افسید و رزق کار منے کرے دا اللہ ازمائشو دا افسید و رزق و پریاب کی میان سرگن خارے دل فلا تو بم خلق رانی ویشو آو چکل دا افسید و رزق نو نمائی کرو دی ہیلہ جوڑا کد اللہ دا حکم دن منلو پاردا سے وہ نکل گنی جدا اپتی پر از اختار کولو تان بیرونی وال او بے ترل تار سرا و بیا بے دیتوار پر از لیول دا دا اللہ دا حکم نمنلو تا یو حیلہ وا یا دا آگے نے حوزون روکن تن نمیان بے روشنن ابیا بے او بوتا دب او پولا وا چولا نا خبر انسارشی میانو دیتوار پر از لیول دا یو حیلہ وا دا کار چکن دی شورو کو ندری دلی جوڑی شوئے یو حاغ دا مومنان و کاملان و دلو ناروائن نکول او خلق دا ناروان دا خفل وقت مطابق منی کول ادوی ما خلق و چیئی دا ناروان کار کو ادرے ما دل آغا و چیئی خو منکر و ناروان نکول کو سوک منی کول منا نگر دی آیات کی تتسان و ذکر کئی آیات یو سلفیزم شبیتم نو گو رئی فلما نسو ارکل ارکڑی وغی ماہا زکی رو بیہی چی نصیحت ورکول شوئی تپاہی انجین اللذین نجات میں ورکڑی وغت کانتا ینہونا نسو چه خلق بے منی کول دنا رواو دا بدکارنا چاچه دا منکر رد کولو اللہ و یغت نجات ملاوش و اخذنا اللذین آورانی ولیو منگا حقسان ظلمو چه ظالمانو او منکر کولو ناروا کار کولو این رانی ولیو بعذاب بہیشن فازاق اخصرا بما فسبب دها کانو یفسقون چیو غینا فرمانی شوری پر قرآن جتی سو کہانو کتاب ندے یو یو خبر دے عبرت ندکلا یہ آیات کی سوئی شکل یو معاشرت ظلم منکرات و ناروا کی نو نجات با آغا چال ملاوی جی جدے دا وقت مطابق دا ظلم عیدی نئی او دا ناروا و مخنیوے کئی دل کی گر دست و خیال یہ قرآن دو سوچ کتاب دے وجاد من کر نہ بنی کول کو لئی تو میں نے جاد اور کو اور جیسا من کر کو لپائی میں عذاب راوس جدی درے میں ڈلی اڈو ذکر رکھو نو مفسرین دی بارہ سے حیران دی کما ڈل سے من کر کولم نہ خوشو کہ منی کولم نہ ڈر کرے ان کو لدی دل بارہ سے سوچ کن نام مفسرین راول کے عزب پدئی مراملے کلک یو معاشرت منکر کی یورد منکر درد دری مراتب دی کدی وسی نو پلا دے منے کا کدلا تو وسنی پا جب ورطا ہو آیا او کدی جبی وسنی پا زرک ورطا بدو گورا او دغزے لگا دین آپ الحدیث کی راغبی ایمان اڈو سمرتبہ نشتا دا پا کمزور ایمان دے چھ ظلم نارواو دی دینی بزلت بدو گورے انن خوبا کی من شاملی تعاون کو مرگرتیا کو داغی ملا مضبوط ہو نباز علماء لکلی کی پدئی مذاب را ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما جدا ترجمان القرآن دے اور دیر شکر مند تاری من بخاری شریف کی حدیث ہوئے وی فرما دیو کال میرا دوا سید امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبزد یہ تو قرآن دیو مسئلے تپوس خود حیبت دو جنہ میں تپوس نشکول اللہ فاروق اعظم تھا کہ ایمانی قوت یولی رو گی دیر نمی ویڈے نشکول دوی حج لو عمر رضی اللہ عنہ روان شو نزیم زان سر روان کر نو دس ماہ تی تلاو رو مال اوی ما نو دس و برارا ناغد او دس نفارش و ایما ور توبات چولی او ای او دس کولو نمانا سا مقد او اس کے تپوسو کا قرآن کی راغلی و ان تظواہرا علیہ اما ورطوی دا تظواہرا کی او ان تتوبا الاللہ فقط سوغت قلوبکما سور تحریم کی راضی یا امیر المومنین دا سوک لی وی بس مالا خبر پورا کرے نو ما تیوی دا فلانی او فلانی دا اللہ دا حدیث بھی دیا لے وی ما تیوی جی او کال پوری ماوی جی زبا تفوس کو او بس جی حیبت دا وجن میں نشو کو لی ما لیوی دا تی مکہ وکرہ کمی خبر دینوی ما لی تفوس کا وکمان معلوم ہے زبا در ثوام کنی معلوم ہے زبا در ثوام کی ما لی دی پتہ نشتا بدائے اپنے عباس علی اللہ عنہ دا دین بارت سے جم رہ حریص ہو او دید اللہ دا حبیب پا دعا مرنگ شوے دنے خبر استازان دا شاگردانو نمج گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی ویرا دا دی درے میں گلے سوچ کتا سبور ان قرآن دا دین بلکل ساکت ہے ویرا دی درے میں گلے سوچ اصوک نمندو کہ ما تدی آیات تفصیل ہوئی نشاگر دیو حضرت اکرما رضی اللہ عنہ ناور توئی وی ما دی اللہ دتان قربان دتان دی قربان شم قدر تا اللہ دا سم ندی ویری چھ نجات میں ورکن دا سم ندی ویری چھ عذاب پر او ای گورا نجات ورطا ملاو دے زکا دئی پیو مرتبہ کی دا منکر رد کرے توجہ کئی آغایات مخیات یو سلسلور شپیتم تا ویلی متا ایزون قومن اللہ محلکو حب دے کاملان و مومنان تو اولی نسیت تو یا غفر سے اللہ بے تباک او معذبهم عذابا شدید آیا با عذاب ورکی عذاب پا دا پیو درجتی لئی منکر لبد گوری نو پیو درجہ کی ناروا لبد کتے ہی نو ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دمر خوشحال شو اغت یو دو سا درون ورکلوی دی نظان لجامع جوڑے کا دمر استاد خوشحال شو او دو قرآن دی فاہم سا دمر محبت وګوره دې آیات چې دا وایي چې څوک د منکر رد پر ستری کنه کوي نو دی بم فازات کې مبتلا کیږي دې وجنه ګوره په معاشرت کې څومره ظلم ناروا کیږي نو کده لا سوچمي فلا سو لیکو کده لا سنی فخلد وایو ورمرمت کم دې د فتنو په دور کې کدا کمزوري درجه دی ایمان چارونی وا چې فزرت ورته بد کوی روایت راغلی چې الله دې او کلی بار کې ملائکه ته هلاک کړي دې یاري چې خدا پلانې سړې دې کټول او سب منزنا او ګرونه کوي وای الله ملک ته وي په دې ورو نه مخ کې ولټا کا زکا زمان آپ فرمانی کی خود دا تنجی کی تریوان درلن لگرا ملے تو کلک تنجی دا سری لنسی کی پا منکر خبکان را گئے لکی او درد را گئے ندام سکھ دی وجہ نگو رکھ سوک ناروا کار کری اس وقت جنی سبت مزرک کو خفشا پا ظلم خفشا پا زیادی خفشا پا هر یو ناروا کاروانی پا زرکی خفقان پکار دے و صل اللہ تعالیٰ لحفظی محمد آلی و اصحابی اجمعی تو حدیث تبور آدی شکر اے حدیث پاک منگاوے لیو چکل تاسو کی او سڑے دعوت سروبن لے شو دعوت دی قبلی دعوت قبلون دا سنت طریقہ دوئی کرو جناروی نو او رو جنماتی نو دعا دیو کی او کدد پوجی نو دعام دیو کی اے مسئلے بانیزان کوئی سئی چارو بللی او ستا پوجگا نو خوراکو پا توام اخرا او کتلی رو بللی او ستا روجگا پجی نو بیاخو بخام خوراک نکی او نبر رو جماتے او کتی رو بللی او ستا نکوی روجگا شاداوت در نو مسئلہ بانی دی نکوی فرضی خواتم صفا مسئلہ را کنفلی روجگی دا او چارو بللی نو تال اختیار دے فخوخی رو جماعت کهو خورا او کدی خوخی نو مخورا او حبر ولورتا که خورم زکن چه زرو جدار او دا سیدک دا نفری رو جدی و خورا نظم مذہب حنفی کی دارا دا مسئلہ جیسا نفری رو جماعت که خبر آگر دائی کنن نباز ایم قائل نری او زمون پا مذہب حنفی کی دارے چیسا نفلی رو جنی و لیواو دماتا کنو بیا بدے دریقا را گردائی دے کذاب را گردائی بلکہ علماء دا سن لکھری کنے ملمدے اوستا رو جدا اس ملمدے روٹائی خوری خواو ناراض کیو جتن خوری نظم نخور نو دفع وقت امتشار رو جماتا کا نو دا ماتول و تجائیز بھی دیا بے خضا رو لکه حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سره من مشرع ناته روټی را همیشه روجی نی ټول شپه ولا ناغل ټول نو زما روجه دې سره نه خو چې څنګه سره پد دې بیا ما پوتن چې دوه کوم چې وخت یې زما دې تهجد لرا پځه ورته یو دشه نه دې ودش بیا یو سال پس را پاسې دې یو دشه او صحابه به یو بل منل پیشمنی کی ورته یو سپور تشا چې ساده بدنم پتا حق دې ساده دې دین کا حق دې نو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ساری نبی علیہ السلام تلارو چې حضرت سلمان خما سره داسې وکړ نو دا الله حبیب ورته سوادا کا سلمان سلمان دې درته سویلی نو حضرت او رضی اللہ عنہ نو پدی ترتیب باندې دا سی طریقہ کول پکار دی کتا نفلی روجہ دا نتا لخیار دے او کم ملمد راغلے و آواز خوراک بانے خفتی نتا غا وقت تو روجہ ماتا کا او بیا با دی نفلی روجہ سوکی جدی قضا برو گردے اللہ تعالیٰ لاخر خلقی محمد نالی و اصحابی اجمعی اللہ زمین طول خاتم و ایمان اللہ در سمر رکاوٹ مدینہ لری تھی اللہ دے من کے نور اسلامی ملکنوں کے کم د معیشت یاد جن پریشان ہی دینی اور دنیاوی لیلا بخل رحم اور کرم پائے لگے اللہ اپتا خزانے لہر سنڈکی لکنور ملکنوں کے سنگ د معیشت اور من تیرول اسباب اثان دی اللہ زمون پر ملک دا اسباب اثان کے داخل خلق پر ملک بانے اللہ مشران کے دالک اللہ دا ارسک منے مدن نڈک ہے داخل خلق راولے چھ پر ملک دا ارسک ما معیشت او دا جوان دا امن و آم اللہ سہولتنا راشی لکسنگ پنور ملکن اکیے لاحدہ لگے اللہ دا عمل قوتون اسلامی ملکن دا ارسک مان دا دی بیرونی پریشانوں نہ لگے ختم ہے اللہ دا پریشان ہے اے بازی کرنو کی بیماران دی زمون در بازی مرگری بیماران دی سیدنا واشا در سب و پابندی سر راتنو بیمار دے بازی نور بیمارانو دعا در خاص کرے دعا ورکو غوارے کہ اللہ دول بیمارانو تا شبائے کاملہ آجل ورنچی کر اللہ دکا کرنو اسپتالنو کی بیماران پراتی دی تورت شبائے کاملہ آجل ورنچی کر اللہ رچا کو من کی دشمنی رب گنائی دی صرف محبت و دوست ایمانے بدلے یا الہ العالمین ازمان تول خاتم بن حاجتن و مدینی و دنیوی تول اللہ تکورا کے اور ازمان تول پریشانی اللہ ختم کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وفی الآخرت حسنا